Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün hemen 10-njy ýylyň may aýynyň 10-njy hepdäniň penşembe güni. Dinallar dünýäsi we aktual gurun atly gepleşiklerimize başlamazdan ozal günün we sagadyň habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Ozal habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şügün Andijanda bolan helakçylygyň 5 ýyllygy belleniliýär. El-Qaydany basyp ýatyrmak barada gepleşikler geçirildi. Clinton İrana garşy täze sanksiýalar giýizmek barada ösüş bar diýär. Bagdatda bolan partlamada 7 adam helak boldy. Indi şu we beýle habarlaryň dogryraq mazmuny bilen tanış bolun. Şügün Özbegistanyň Andijan regionunda bolan helakçylygyň 5 ýyllygy belleniliýär. Andijan gyrgynçylygy diýilip hem häsiýetlendirilýän şol wakada onlarça adam helak bolupdy. Mälim bolşuna görä mundan 5 ýyl öňden Andijanda hökümete garşy gurulan protestde gatnaşan adamlara Özbegistanyň howpsuzlyk güýçleri hüjüm edipdi. Şol adamlar islamçy we separatist hereketlere gatnaşanlykda aýyplanyp suwda çekilýän 23 biznesmeniň azat edilmegini talap edip protest gurnaýardylar. Ziyan we çağalaryň hem gatnaşýanlygy aýdylýan şol demonstrasiýa 2005-nji ýylyň 13-nji maýynda howpsuzlyk güýçler tarapyndan hüjüm edilipdi. Bu harby çäreniň ada gelýän protestde gatnaşýanlygy aýdylýan adamlar tarapyndan bir harby merkeze hüjüm edilenden soň amala aşyrylanlygy aýdylýar. Şol habarlarda aýdylyşyna görä şol adamlar harby merkezdäki ýaraglary ele salyp, soňra şol biznesmenler bilen bir hatarda beýleki tutsaklary türmeden azat edipdir. Resmi maglumatlarda şol çaqnaşyklarda eskerler bilen bir hatarda jemi 187 adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Emma opozisiýon toparlary we hukuk goraýjy guramalar şol günki wakada helak bolanlaryň sanynyň ençeme ýüze barabardygyny habar berýärler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama düýünki eden çykyşynda Washington bilen Kabulyň ara gatnaşygynyň barhartyp barýanlygyny aýdyp, Amerika resmi sapar bilen baran owgan ýolbaşçysy bilen El-Qaydany basyp ýatyrmak barada gepleşikler geçirilenligini bellädi. Aqtamda geçirilen duşuklardan soň habarçylaryň öňünde çykyş edip Obama Amerika ýaly harbylaryň Awganistanda gozgalançylary basyp ýatyrmak barada uly ösüş gazananlygyny aýdyp, şol çaqnaşyklarda parahat ilata ziýan ýetmezligi üçin Amerika ýaly eskerleriň elinden gelenini etjekdigini hem sözüne goşdy. Obama aýratynyň prezident Karzaýyň korrupsiýa garşy alynyp barlaýan göreşde käbir üstünlükler gazananlygyny belläp, bu ogurda henizem edilmeli işin köptüğünü nıqtadı. Awganistanyň prezident Hamid Karzai bolsa şol konferensiýada eden çykyşynda Birleşen Ştatlar tarapyndan berilýän maliýe kömekleriň aşa sirasaplyk bilen sarp ediljekdigini aýtdy. Obama aýratynyň talipleriň dartgynlygy bes edip El-Qaydany tanqid edýän agzalary bilen gepleşikleriň geçilmegi barada Karzai'ň tekliplerini Washingtonyň goldajakdygyny belledi.
I appreciated the president sharing his plans for the coming consultative peace.
Men parahatçylyk boýunça geňeşmekden ibaret we ýakynda geçiljek maslahat bilen bagly maglumatlary meniň bilen paýlaşanlygy üçin Awganystanyň prezidentine sag bolsun aýdasym gelýär. Bu möhüm bir adymdyr. Bu çäreni Birleşen Ştatlar goldaýar. Şonuň bilen bir hatarda talipleriň El-Qaýda topary bilen ara gatnaşygyny keten dartgynlykdan elini çeken Awganystanyň esasy kanunyny ikrar edýän hem adam hukuklaryna hormat goýan agzalaryna Kabulyň öz gapysyny açmak barada kepil larne hem Washington goldaýar diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamada dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan İrana garşy giýrilmeli täze sanksiýalar hakda geçirilýän gepleşikler barada ösüşiň gazananlygy bilen bagly Hitaýly resmileriň ilalaşýanlygyny aýtdy. Döwlet departamentiň medeniýet wekili Philip Crowley Clintonyň fişemme güni Hitaýly kardeşi Dai Bengu bilen telefon orkaly bir sagat töwereге gepleşenligini aýdyp, şonda İran we demirgazyk Koreýa hakda pikir alşyldy diýdi. Amerikalyk wekil İranyň ýadro programmasy bilen bagly Tahrana garşy girdilmeli sanksiýalaryň 4-nji tapgyry barada alalaşyga gelmek üçin ýolbaşçylaryň 5 goşmaça bir topary bilen işleşmegi dowam etdirjekdigi hakda alalaşanlyklaryny hem aýtdy. 5 goşmaça bir diýilýän topara Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň 5 agzasy bilen bir hatarda Germaniýa girýär. Şol ýurtlaryň wekilleriň arasynda New Yorkda çärşenbe güni hem gepleşikler dowam etdirildi. Irak'ın payitahtı Bağdat'ın şayların köpçülükte yerleşen Sadr etrafında çarşamba günü maşinde yerleştirilip amal aşırılan partlamalarda adından 7 adamın helak bolanı gaydılar. Bu partlamalar yağışların cemlenşen bir naharhanasının kolayında olupdur. Bu vaka düşünme günkü partlamaların izyanına kabat geldi. Şonda yurdun ençeme etrafında olan partlamalarda azından 110 adam helak olupdi. Washington, Siriya bilen Orsiyadın arasında grajdan yadro energiyası boyunca geçirilen gepleşiklerden rahatsızlananlığını beyan edip, bu yurt bilen energiya boyunca hizmattaşlık hakta pikir alışan yolbaşçılar Damask'ın yadro meseleleri baradaki kemçiliklerini yattan çıkarmalı deldir dedi. Devlet Departamentinin metbuat vekili Philip Corley, Siriya'nın yadro yaraqların yayılmazlığı baradaki şert dava boyunca berilen soraqlara cevap vermeliğini hem belledi. Hormatlı dinleyiciler, siz güven efirde günün haberler bilen tanış oldunuz.